หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่5กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะมีการวางระเบิดฆ่าตัวตายในเมืองต่างๆ3เมืองด้วยกันในซาอุดิอาระเบียและจำนวนผู้เสียชีวิตจากการวางระเบิดโดยการใช้รถบรรทุกบรรจุวัตถุระเบิดในกรุงแบกแดดของอิรักมีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย151คนและบาดเจ็บอีกนับร้อยแต่ทางการอิรักกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นอาจจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยค้นพบศพและผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นจากซากสลักหักพังจากการระเบิดและเจ้าหน้าที่บังคลาเทศกำลังสอบปากคำผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันและได้รับการช่วยเหลือออกมาบางรายในการโจมตีที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งในกรุงดักกะนครหลวงของบังคลาเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2คนเสียชีวิตนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้ขณะที่รายงานข่าวยังเป็นค่ำวันชาติอเมริกันคือวันที่4กรกฎาคมนอกจากจะฉลองวันชาติแล้วคนอเมริกันยังมีเรื่องที่จะต้องฉลองกันอีกเรื่องหนึ่งเราจะมีรายงานในเรื่องนั้นนะคะและทำไมการรับประทานไส้กรอกที่เรียกกันว่าฮอตดอกจึงเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของวันชาติอเมริกันเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารด้วยรายงานข่าวกีฬานะคะสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะมีการระเบิดเกิดขึ้นที่ด่านตรวจนอกสถานที่ซึ่งถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาอิสลามคือสุเราของพระศาสดาที่เมืองเมดีนาในประเทศซาอุดิอาระเบียภาพวิดีทัศน์ที่เห็นก่อนหน้านั้นและได้มีการฉายทางเครือข่ายโทรทัศน์อัลอาราเบียแสดงให้เห็นไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ที่นอกสุเราและมองเห็นภาพศพหนึ่งศพในเวลาต่อมาเครือข่ายโทรทัศน์แห่งนี้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการระเบิดครั้งนั้นอย่างน้อย3คนรวมทั้งผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางระเบิดฆ่าตัวตายและเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงอีก2คนสุเราแห่งนี้ซึ่งถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับที่2ในศาสนาอิสลามเป็นสถานที่ฝังศพของพระศาสดามูฮัมหมัดผู้ซึ่งถึงแก่กรรมในปี632ก่อนปีของศาสนาคริสต์ศักราชและชาวมุสลิมจำนวนนับล้านๆคนจากทั่วโลกเดินทางแวะทำการคารวะในขณะที่เดินทางแสวงบุญไปยังเมกกะนะคะยังมีรายงานว่ามีการวางระเบิดอีก2แห่งด้วยในซาอุดิอาระเบียในขณะที่เดือนแห่งการถือบวชกำลังจะถึงจุดจบการวางระเบิดแห่งหนึ่งนั้นเกี่ยวโยงกับผู้วางระเบิดฆ่าตัวตายที่โบสถ์ชาวชีอะในนครกาติฟซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศไม่มีรายงานถึงความบาดเจ็บเสียหายแต่อย่างใดหรือว่ามีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะหลายชั่วโมงก่อนหน้านั้นกระทรวงมหาดไทยของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าผู้วางระเบิดฆ่าตัวตายคนหนึ่งวางระเบิดขึ้นที่ใกล้กับสถานกงสุลสหรัฐในนครเจดะซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศสถานทูตสหรัฐรายงานว่าไม่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแต่อย่างไรในจำนวนเจ้าหน้าที่ของสถานทูตทางการซาอุดิอาระเบียได้ประกาศให้วันพุธเป็นวันแรกของเทศกาลอีดอัลฟิตเตอร์ซึ่งเป็นวันแรกของการเฉลิมฉลอง3วันทั่วโลกชาวมุสลิมถือว่าเป็นการสิ้นสุดของเดือนแห่งการถือบวชนะคะไปดูรายงานเรื่องการวางระเบิดฆ่าตัวตายอีกแห่งหนึ่งที่กรุงแบกแดดซึ่งเป็นนครหลวงของอิรักก การวางระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นในวันอาทิตย์และในขณะที่รายงานข่าวนี้ทางการอิรักกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นพบศพเพิ่มขึ้นจากซากสลักหักพังจากแรงระเบิดนะคะอย่างน้อยในวันจันทร์เจ้าหน้าที่ของอิรักกล่าวว่ามีพบศพผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย151รายในการโจมตีซึ่งกล่าวกันว่าเป็นการโจมตีร้ายแรงที่สุดในกรุงแบกแดดนับตั้งแต่กองทัพอเมริกันรุกเข้าอิรักเมื่อปีค.ศ. 2003กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้กล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ชาวชีอะห์โดยการวางระเบิดในบริเวณที่ถือว่าเป็นศูนย์การค้าที่มีผู้คนหนาแน่นในเขตคาราดาในกรุงแบกแดดมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย200คนและเจ้าหน้าที่กล่าวว่าจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่หน่วยกู้ภัยขุดค้นตามซากสลักหักพังนะคะในเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้นายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอบาดีของอิรักได้ออกคำสั่งให้มีการรักษาความมั่นคงให้กระชับมากยิ่งขึ้นในกรุงแบกแดดแต่ตามถนนหนทางนั้นชาวอิรักบางคนแสดงความโกรธเคืองที่รัฐบาลไม่สามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนได้และในขณะที่นายกรัฐมนตรีอบาดีเดินทางไปดูสถานที่เกิดเหตุนั้นก็ชาวบ้านนะคะแสดงความขุ่นเคืองด้วยการใช้ถังใช้ก้อนหินและสิ่งของอื่นๆคว้างใส่ขบวนรถของนายกรัฐมนตรีอบาดีเพื่อแสดงความขุ่นเคืองให้เห็นค่ะรายงานเรื่องการวางระเบิดฆ่าตัวตายอีกแห่งหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นขอโทษครับไม่ใช่เรื่องของการวางระเบิดฆ่าตัวตายแต่เป็นรายงานเรื่องการจู่โจมจับตัวประกันที่บังคลาเทศซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งในกรุงดักกะนครหลวงของบังคลาเทศซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ซึ่งทำให้ผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน20คนและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก2คนต้องเสียชีวิตในขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังสอบปากคำตัวประกันบางคนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาทางการเจ้าหน้าที่ของบังคลาเทศกล่าวว่ากำลังควบคุมตัวบุคคล5คนจากจำนวนผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่ช่วยออกมาได้13คนไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าบุคคลทั้ง5นี้ถูกควบคุมตัวไว้เพราะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือกำลังถูกสอบปากคำเป็นเพราะทางการเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนทั้ง5นี้จะสามารถให้ข้อมูลที่อาจจะเป็นการช่วยเหลือในการกำหนดว่าแหล่งที่มาของการโจมตีครั้งนี้คืออะไรผู้บัญชาการตำรวจของบังคลาเทศแถลงในวันจันทร์ว่าบุคคล2คนรวมทั้งผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ที่มีความคิดสุดโต่งกำลังถูกสอบปากคำเจ้าหน้าที่ของบังคลาเทศยอมรับด้วยว่าบุคคลทั้ง2คนนี้กำลังได้รับการบำบัดรักษาตัวจากการบาดเจ็บที่ได้รับในการโจมตีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะทั้งกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้กล่าวอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่เกิดขึ้นในบังคลาเทศแต่ยังไม่สามารถจะยืนยันความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างกลุ่มที่ดำเนินการโจมตีกับ IS ได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่บังคลาเทศกล่าวปฏิเสธว่า IS มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีที่เกิดขึ้นนะคะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของบังคลาเทศแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าผู้ดำเนินการโจมตี7คนซึ่ง6คนในจำนวนนั้นถูกสังหารไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งสิ้นกับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามรัฐบาลบังคลาเทศยืนยันเสมอมาว่าไม่มี IS ในบังคลาเทศรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮัสซีนาได้กล่าวโทษว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นหลายครั้งในบังคลาเทศนั้นเป็นฝีมือของปรปักษ์ทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีฮัสซีนาและว่าคนเหล่านั้นให้การสนับสนุนกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในประเทศเพื่อพยายามที่จะก่อกวนให้เกิดความจลาจลวุ่นวายขึ้นค่ะ ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิต20คนที่ร้านอาหารแห่งนี้ในบังคลาเทศนั้น9คนเป็นชาวอิตาเลียนชาวญี่ปุ่น7คนชาวบังคลาเทศ2คนชาวอินเดีย1คนและชาวอเมริกัน1คนนะคะผู้รับเคราะห์3คนนั้นเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคลาเทศ2คนที่ถูกสังหารนั้นถูกสังหารในตอนต้นที่เริ่มมีการปิดล้อมส่วนกำลังรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทางการบังคลาเทศสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันออกมาได้13คนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติและชาวอเมริกันทั่วประเทศกำลังเฉลิมฉลองวันชาติอเมริกากันในขณะเดียวกันองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ก็กำลังจะถ่ายทอดสดเหตุการณ์สำคัญเมื่อยานสำรวจอวกาศจูโนของสหรัฐกำลังจะเข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสบดีเพื่อถ่ายภาพดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งอาจช่วยไขปริศนาการก่อกำเนิดของดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะจักรวาลได้นะคะแครอลกินสเบิร์กมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ยานอวกาศพลังงานแสงอาทิตย์จูโน่ล่องลอยในอวกาศมานาน5ปีแล้วนะครับและเดินทางไปแล้วเกือบ 2,000 ล้านไมล์และในเวลา 23:18 นาทีของวันจันทร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาในสหรัฐหรืออีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ยานจูโน่จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเครื่องยนต์ของยานจูโน่จะเริ่มจุดระเบิดเพื่อส่งให้ยานสำรวจลำนี้เข้าสู่วงโคจรของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลโดยจะใช้เวลาทั้งหมดราว35นาทีเมื่อเข้าสู่วงโคจรแล้วนักวิทยาศาสตร์ของ NASA คาดว่ายานจูโน่จะวนรอบดาวพฤหัสบดีทั้งหมด37รอบในช่วงเวลา20เดือนจากนี้และอาจมีบางจังหวะที่เข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีประมาณ 4,800 กิโลเมตรจากพื้นผิวของดาวดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์มีก๊าซฮีเลียมและก๊าซไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบหลักต่างจากโลกของเราที่ส่วนใหญ่เป็นหินนะครับเว็บไซต์ของ NASA ระบุว่าการโคจรรอบขั้วเหนือและขั้วใต้ของดาวดวงนี้จะช่วยเปิดเผยเกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของดาวยักษ์สีแดงดวงนี้ได้มากขึ้นคุณสกอตต์โบตันผู้นำภารกิจของ NASA จัดประชุมแถลงข่าวที่ห้องทดลองขององค์การ NASA ที่สถาบันเทคโนโลยีรัฐแคลิฟอร์เนียในวันจันทร์โดยบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ NASA จะสามารถหาคำตอบเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลแต่ยานจูโน่กำลังพยายามค้นหาร่องรอยหรือหลักฐานในเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ชี้ว่าในช่วงเริ่มแรกยานจูโน่จะค้นหาสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ดวงนี้จากนั้นจึงค้นหาแหล่งรังสีต่างๆพร้อมไปกับการตรวจสอบวงแหวนเศษซากวัตถุอวกาศที่ล่องลอยอยู่รอบๆดาวพฤหัสบดีทางด้านคุณไฮดี้เบเกอร์นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของ NASA ระบุว่าส่วนที่ยากที่สุดสำหรับภารกิจนี้คือการหลบเลี่ยงซากวัตถุอวกาศที่ล่องลอยด้วยความเร็วสูงรอบดาวพฤหัสบดีเพราะหากยานจูโน่ปะทะกับวัตถุเหล่านี้ก็อาจเสียหายได้ทันทีนะครับอย่างไรก็ตามทาง NASA ค่อนข้างมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ควบคุมที่เปรียบเสมือนสมองของยานจูโน่ที่ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin เคลือบด้วยแร่ไทเทเนียมและมีความหนาราวครึ่งนิ้วจะสามารถต้านทานแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งภารกิจสำรวจดาวจูปิเตอร์มีมูลค่าทั้งหมดราว 1,000 ล้านดอลลาร์โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วยานจูโน่จะมุ่งหน้าตรงดิ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีเพื่อให้เกิดการเผาไหม้จนหมดไปและจะไม่กลายเป็นขยะอวกาศอีกชิ้นหนึ่งนะครับทางองค์การ NASA ประกาศว่าจะมีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์สำคัญนี้ทาง NASA TV ซึ่งรับชมผ่านทางเว็บไซต์ของ NASA ที่ www.nasa.gov ตั้งแต่เวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปตามเวลาในสหรัฐนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะอีกสักครู่เรายังจะมาสนทนากันเรื่องการรับประทานฮอทดอกประเพณีหนึ่งของวันชาติอเมริกันนะคะอดใจรออีกสักนิดนึงค่ะตอนนี้ฟังข่าวกันก่อนนะคะจีนกล่าวว่าจะดำเนินการประลองยุทธเป็นเวลา1สัปดาห์โดยจะเริ่มต้นในวันอังคารนี้ในบริเวณทะเลจีนตอนใต้ที่หรือทะเลจีนใต้ที่มีความขัดแย้งตั้งแต่ทางตะวันออกของเกาะไหหลำไปจนถึงหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นที่ที่ทั้งเวียดนามและไต้หวันอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือหมู่เกาะดังกล่าวทับซ้อนนะคะการประลองยุทธของจีนนี้จะยุติลง1วันก่อนที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการของสหประชาชาติจะมีคำตัดสินลงมาคือในวันที่12กรกฎาคมนะคะในคดีที่ฟิลิปปินส์ท้าทายความถูกต้องของคำกล่าวอ้างของจีนในทะเลจีนใต้ในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ China Daily ของฉบับวันจันทร์ของจีนซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของทางการจีนกล่าวว่าจีนพร้อมที่จะดำเนินการเจรจากับฟิลิปปินส์ถ้าฟิลิปปินส์เมินเฉยต่อคำตัดสินของศาลประจำอนุญาโตตุลาการนั้นนะคะ China Daily กล่าวย้ำถึงความไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและการไม่ยอมรับของจีนต่อคำตัดสินของศาลประจำอนุญาโตตุลาการแต่ยอมรับว่าคดีนี้จะก่อความวุ่นวายให้กับจีนทางด้านการทูตและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนค่ะพร้อมกันนี้เกาหลีใต้มีแผนที่จะสร้างปะการังเทียมใต้น้ำใกล้กับบริเวณที่เป็นเขตเส้นแบ่งพรมแดนทางทะเลระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเพื่อพยายามจะสกัดกั้นสิ่งที่เกาหลีใต้กล่าวว่าเป็นการลักลอบจับปลาโดยเรือประมงจีนสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้กล่าวว่าการสร้างปะการังเทียมนั้นจะทำขึ้นในทะเลเหลืองใกล้ๆกับบริเวณที่เป็นเขตเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทางทะเลโดยจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ7ล้านดอลลาร์ด้วยกันในเดือนที่แล้วชาวประมงชาวเกาหลีใต้ได้ลากเรือประมง2ลำของจีนที่ถูกจับว่าเข้าไปขโมยจับปูในตอนใต้ของเส้นแบ่งเขตแดนทางทะเลดังกล่าวและส่งตัวบุคคลบนเรือประมง2ลำของจีนนั้นให้แก่ทางการเกาหลีใต้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะในช่วงนี้เราจะไปถามคุณรัตพลอ่อนสนิทกันนะคะเกี่ยวกับประเพณีสำคัญอันหนึ่งของงานวันชาติในอเมริกานะคะคุณรัตพลงานแข่งขันรับประทานฮอทดอกนะคะซึ่งมีกันเป็นประจำที่บริเวณที่เราเรียกกันว่าโคนี่ไอแลนด
์ครับเป็นที่เมืองชายหาดและมีสวนสนุก
ค่ะ
อยู่ใกล้นครนิวยอร์ก
ใช่ค่ะที่เกาะแมนฮัตตันนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งนครนิวยอร์กเนี่ยเขาเริ่มต้นกันยังไงแล้วก็ทำไมถึงจัดกันเป็นประเพณี
มีเริ่มต้นมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วก็ว่าได้นะครับและเราได้เห็นถ่ายทอดทางโทรทัศน์ก็ในช่วงปัจจุบันที่เห็นมาหลายปีติดต่อกันเป็นการแข่งทานฮอทดอกที่มีคนจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันเลยก็ว่าได
้แล้วมีคนชมไหมถามจริง
ๆผมละเป็นคนหนึ่ง ตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยก็ได้เห็นการ แข่งขันนี้จากการดูโทรทัศน์นะครับ ปีนี้ล่าสุดมีการแข่งขันเช่นกันครับชาวแคลิฟอร์เนียชื่อโจอี้เชสนัทคว้าที่1ไป เป็นแชมป์มาแล้ว8สมัยก่อนหน้านี
้ค่ะ
ขาดช่วงไปปีเดียวปีที่แล้วนะครับ
okay.
เขารับประทานได้ทั้งหมด70ชิ้นในเวลา10นาที
หมดทั้งชิ้นเลยแล้วมีขนมปังที่ห่ออยู่ด้วย
ใช่ครับ
okay.
เทคนิคของหลายคนที่เราเห็นคือเอาขนมปังจุ่มน้ำ เพื่อให้กลืนเข้าง่ายนะครับ
okay.
ปีนี้โจอี้เชสนัทหรือชื่อเล่นเขาชื่อว่าจอร์จหรือเจ้าฉลาม
okay.
วัย32ปีคว้าแชมป์ติดต่อกันเป็นสมัยที่8นะครับ ส่วนฝ่ายหญิงเขามีแข่งแบ่งประเภทนะครับคุณนิตยาฝ่ายหญิงได้แก่มิกิซุโดะวัย30ปีรับประทานฮอทดอกได้38ชิ้นครึ่งใน10
มากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งของผู้ชายค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นสีสันหนึ่งของวันชาติสหรัฐนะครับ
ค่ะ
โดยที่ผู้สนับสนุนก็บริษัทขายไส้กรอกรายใหญ่เนเธนส
์ตั้งข้อสังเกตนะคะง่ายๆว่าเงินรางวัลมากไหมไม่ประมาณรู้สึกเท่าที่เคยฟังเนี่ยประมาณ10,000 เหรียญด้วยกันนะคะซึ่งนับว่ามากพอสมควรทีเดียวสำหรับการแข่งขันที่ว่านี้
คือมากพอที่จะดึงคนมาร่วมสนุกจากหลายที่ทั่วโลกครับ
แล้วก็ผู้ชมถ้าถึงขั้นขนาดถ่ายทอดโทรทัศน์นี้ก็ต้องถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีคนติดตามดูเป็นประจำนะคะ
แล้วทำให้คนไม่ลืมยี่ห้อไส้กรอกที่เป็นผู้สนับสนุน
ใช่เป็นการโฆษณาค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับสรุปข่าวกีฬานะคะเตือนความจำนิดนึงว่าขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นวันหยุดเพราะเป็นวันชาติสหรัฐจึงไม่มีรายงานข่าวจากตลาดที่นครนิวยอร์กค่ะทั้งตลาดการเงินและตลาดหุ้นค่ะและเชิญรับฟังสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับโรเจอร์เฟเดเลอร์ยังอยู่ในเส้นทางที่จะคว้าแชมป์วิมเบิลดันสมัยที่8และแชมป์เมเจอร์สมัยที่18หลังจากทะลุเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายโดยจะเจอกับมาลินซิลิสจากโครเอเชียเจ้าของแชมป์ US Open ปี2014ส่วนตัวเต็งอีกคนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่คือแอนดี้เมอร์เรย์ก็ทะลุเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเช่นกันโดยมีจอห์นวิลฟรีดซองก้าเป็นคู่แข่งในรอบนี้นะครับเฟเดเลอร์และเมอร์เรย์นั้นเคยเจอกันมาแล้วในรอบชิงชนะเลิศวิมเบิลดันปี2012ซึ่งครั้งนั้นเฟเดเลอร์เอาชนะไปได้ก่อนที่เมอร์เรย์จะคว้าแชมป์ในปีถัดมาส่วนในฝ่ายหญิงวีนัสวิลเลียมส์ทำสถิติเป็นนักเทนนิสหญิงอายุมากที่สุดในรอบ22ปีที่ทะลุเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายของวิมเบิลดันด้วยวัย36ปีโดยเจ้าของสถิติคือมาร์ติน่านาฟาติโลวาซึ่งทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศปี1994ด้วยวัย37ปีวีนัสวินเลียมส์จะเจอกับยาโรโซลาว่าเชฟโดว่าในรอบ8คนสุดท้ายซึ่งถือเป็นครั้งที่12และครั้งแรกตั้งแต่ปี2010ของเจ้าของแชมป์วิมเบิลดัน5สมัยผู้นี้นะครับและโปรชาวอเมริกันดัสตินจอห์นสันยังคงฮอตต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ US Open เมื่อเดือนที่แล้วล่าสุดสามารถแซงเจสันเดย์คว้าแชมป์ WGC Bridgestone Invitational ไปได้อีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์โดยจอห์นสันตีจบออกมาที่6อันเดอร์พาสส่วนเดย์ที่ช่วงหนึ่งขึ้นเป็นผู้นำถึง3สโตรกกลับทำพลาดหลุมท้ายๆจนตกมาอยู่ที่3ร่วมชัยชนะนัดนี้ทำให้ดัสตินจอห์นสันขยับขึ้นไปอยู่อันดับ2ของโลกนะครับแซงหน้าจอร์แดนสปีดและลอรี่แมคกิลลอยและทำแต้มสะสมไล่จี้เจสันเดย์มากระชั้นชิดจนอาจแซงได้หากคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่3ของปี British Open ที่จะแข่งกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนโปรช้างธงชัยใจดีที่เพิ่งคว้าแชมป์ Open de France เมื่อสุดสัปดาห์ทำอันดับขยับขึ้นไปอยู่ที่37ของโลกแล้วในขณะนี้ครับและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2016ที่ฝรั่งเศสเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งคู่แรกโปรตุเกสกับเวลส์จะแข่งกันในวันที่6กรกฎาคมส่วนในวันพฤหัสบดีเต็ง1เยอรมนีที่เพิ่งดวลจุดโทษมาราธอนชนะอิตาลีเมื่อ2วันก่อนจะเจอกับเจ้าภาพฝรั่งเศสสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นที่สนามสตาร์ดเดอฟรองซ์ในกรุงปารีสวันที่10กรกฎาคมหรือวันอาทิตย์นี้นะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ครับเควินดูแรนต์สตาร์ชื่อดังของทีมโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สประกาศการตัดสินใจในวันนี้ว่าจะย้ายไปร่วมทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์สรองแชมป์บาสเกตบอล NBA ปีนี้และแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วด้วยสัญญา2ปีมูลค่า54ล้านดอลลาร์ข่าวนี้ถือเป็นหนึ่งในการสิ้นสุดความสงสัยและข่าวลือต่างๆที่รุมเร้าเควินดูแรนต์มานานหลายเดือนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และคุณรัตพลอ่อนสนิทกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ฉลองวันเกิดอเมริกาที่ผู้คนในสหรัฐได้หยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์ตรงกับวันที่4กรกฎาคมนะครับเป็นช่วงที่ต้องลุ้นว่า ภาพยนตร์เข้ามาอย่าง The Legend of Tarzan จะนำเจ้าป่าทาซานชนะเจ้าบาดาลอย่าง Finding Dory ได้หรือไม่นะครับอันดับ5เกือบจะหลุดโผท็อป5ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดคือหนังปลุกใจรักชาติอย่าง Independence Day The Resurgence ที่ลงโรงตั้งแต่สัปดาห์ก่อนครั้งนี้เป็นภาคใหม่ของ ID4 แม้ว่าความร้ายกาจของเอเลี่ยนในครั้งนี้จะแรงกว่าเมื่อ20ปีก่อนคนดูในอเมริกาเหนือคงยังไม่ทุ่มใจให้กับ Independence Day The Resurgence เท่ากับภาคก่อนนะครับอันดับ4คือภาพยนตร์เรื่อง The BFG หรือ The Big Friend Giant หนังของ Steven Spielberg ที่สร้างจากวรรณกรรมอมตะของ Roald Dahlเรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กหญิงโซฟี่กับยักษ์ใหญ่ใจดี
It was the witching hour when the boogeyman comes out
รายได้ไม่คลึกโครมอย่างที่หลายคนคาดหมายเก็บเงินไป22ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือตามรายงานของ Box Office Mojo นะครับพื้นที่กลางตารางท็อป5ตกเป็นของ The Purge ตอน Election Yearภาพยนตร์ที่ต่อยอดมาจาก The Purge ภาคก่อนๆที่เล่าเรื่องราวการฆ่าฟันของประชาชนในวันที่กฎหมายเปิดโอกาสให้คนปลดปล่อยสัญชาตญาณโหดได้ปีละครั้ง
At the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 hours. Your government thanks you for your participation.
ความแตกต่างของ The Purge The Election Yearคือนอกจากจะมีองค์ประกอบตามสูตรหนังแอคชั่นแล้วยังเล่าถึงเสน่ห์การเมืองที่สอดแทรกด้วยและ The Legend of Tarzan หนังดราม่าผจญภัยที่นำตัวละครทาซานผู้เคยเป็นเจ้าป่ามาเล่าเรื่องในพล็อตใหม
่ He's Tarzan You're Jane He'll come for you
ครั้งนี้ทาซานโผล่มาในมาดเอี่ยมอ่องระดับผู้ดีอังกฤษเพราะจากป่ามานานแต่ไม่ทันไรถูกลวงให้กลับไปแอฟริกาอีกครั้งโดยทหารเบลเยียมที่ต้องการใช้เขาเป็นเบี้ยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับทาซานเกาะกิ่งอยู่ที่2ไม่สามารถเอาชนะปลาตัวน้อยความจำสั้นจาก Finding Dory ได้หนังแอนิเมชันเรื่องนี้เอาใจลูกค้าทั้งครอบครัวกวักรายได้รัวๆไปอีก50ล้านดอลลาร์ในช่วงหยุดยาว 4th of July
DoryYou are about to find your parents, and when you do that, you'll be.
ครับภาคต่อเรื่องนี้ของปลาขี้ลืมดอรี่ผู้ต้องพัดพรากจากครอบครัวคราวนี้เธอได้เพื่อนมาช่วยออกตามหาพ่อแม่ของตนที่หายไปนะครับรายได้รวมช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาทำได้380ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือถือว่าแรงไม่ตกและยังสามารถสยบหนังฟอร์มยักษ์อย่าง BFG และ Tarzanที่เข้าใหม่ได้อย่างราบคาบเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและส่งท้ายนะคะทางทำเนียบ White House ต้องเลิกงานที่กำหนดไว้สำหรับวันชาติคืองานปิกนิกและการชมพลุเพลิงนะคะดอกไม้ไฟเนื่องในวันชาติเพราะฝนตกแต่อย่างน้อยการแสดงที่ทาง White House กำหนดไว้สำหรับการที่จะจัดปาร์ตี้กับทหารและครอบครัวนั้นจะยังทำกันในร่มค่ะโดยประธานาธิบดีโอบามาและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจะกล่าวปราศัยกับผู้ที่ไปร่วมงานที่ทำเนียบ White House ในคืนวันชาติค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีตอนสุดท้ายพอดีเลยค่ะ
ขอโทษขอโทษค่ะวันนี้มีอะไรหลายอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังก็เลยใช้เวลามากไปหน่อยค่ะ
ใช่ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะต่อไปอาจจะต้องมีหลังคาเป็นอัฐจันทร์นั่งจัดงานวันสำคัญไหมคุณนิตยาน
ี่ติดกันเป็นค่ะติดกันเป็นปีที่สองนะคะที่ฝนตกเราก็เลยไม่ได้มีปิกนิกอย่างที่คาดกันค่ะ